di dalam kehidupan kita harus menimbang risiko gitu ya. Termasuk di dalam bisnis dan termasuk di dalam misalnya kalau kita menimbang obat, misalnya orang yang kena COVID sekarang kan antara risiko dengan benefitnya. Kalau risikonya kecil, benefitnya tinggi, ya sudah. Tetapi kalau orang misalnya kena COVID itu merasa bahwa obat-obatan tertentu yang harganya seajubilah mahalnya, wow, itu bermanfaat, kayak sekarang banyak yang nimbun, awas ya, no ditangkap polisi baru tahu rasa kan itu ya. Tapi ya bagi orang-orang yang sudah kepepet, wah mereka tetap dianggap tidak apa-apa nimbun, yang penting ada daripada tidak ada kan gitu ya. Makanya tugasnya pemerintah untuk ngawasin dan kita juga membantu pengawasan juga untuk menyediakan ketersediaan. Kalau ketersediaannya banyak, akibatnya penimbunannya tidak ada. Tetapi kalau orang merasa, wah ini sudahlah daripada mati, ini kelihatannya canggih, berapa ya dibayar? Berapa dibayar, padahal itu resikonya juga besar gitu ya. Jadi orang akan menimbang risiko itu, every time di dalam kehidupan kita akan selalu menimbang risiko. Cuma herannya, di dalam bisnis, banyak yang nimbang aja tidak mau. Jadi karena tidak mau nimbang, satu, jadi langsung bergerak karena ketakutan, jadi menghindar. Yang kedua, karena tidak nimbang, ngambil keputusan yang berisiko, mengakibatkan kehidupan keuangannya berantakan. Seperti yang saya dengar cerita satu orang di Singapura yang sudah umur 79, termasuk orang paling kaya, sudah naiknya mobilnya ya sudah Rolls Royce gitu ya, umur 79, berakhir triliunan, habis semua, habis semua. Terus kemudian berakhir di penjara, rasanya kok nggak enak banget dan itu ya. Jadi kenapa? Menurut saya karena dia merasa bahwa mendapatkan peluang. Minyak dari harga 70 turun jadi 50. Mbak, wah ini nggak mungkin turun terus. Pertimbangannya dia betul. Sebetulnya pertimbangannya dia plus minus ada masuk akalnya. Tetapi dia tidak menimbang risikonya sesuai. Risiko itu ada dua, nanti kita akan belajar ya. Risiko dalam bisnisnya dan risiko terhadap dari diri kita sendiri. Maksudnya apa risiko diri kita sendiri? Ada bisnis-bisnis tertentu yang kalau bagi Bill Gates dianggap tidak berisiko. Tetapi bagi kita bisa dianggap kita berisiko. Karena kelas kita berbeda. Nah, dia 70, harganya 50 beli lagi, harga 40 beli lagi, kurang, kemudian dia utang bank. Nah, problemnya ini begini. Ketika dia utang bank ini tadi, dia memanipulasi pembukuan keuangan. Dan ketika memanipulasi pembukuan keuangan, orang keuangannya pinter. Loh, ini tidak bisa no, mengaku untung orang kita rugi yuk. Lu supaya bisa untung, enggak apa-apa tanggung jawab. Ya, yang keuangan, boleh tanggung jawab, kamu tanda tangan pribadi loh. Bahwa ini, kamu keuangannya ini 100% atas permintaanmu. Jadi, yang manipulasi kamu, bukan saya. Ini jadi, saya enggak bisa sebagai anak buah dipaksa. Oke, sudah begitu, nekat lagi turun lagi. 30, turun lagi 20. Begitu turun lagi 20, dia enggak tahan. Begitu dia sudah enggak tahan, mulailah yang dia beli 20, dia beli 30, beli 50, dijual. Dijual, nah celaka. Nah, harganya dua beli 50, jual 20. Waktu berlalu, betul, sebetulnya naik sungguhan, naik jadi 50, naik jadi 70, wah sebetulnya naik gitu loh ya, naik, tapi kan dia sudah terlanjur jual, hartanya sudah habis semua, dalam arti utangnya terpaksa harus bayar, stoknya minyaknya sudah terlanjur dijual dengan harga 20, pada harga sekarang 70, sebenarnya dia total-total sudah menang gitu, tetapi karena dia sudah tidak tahan, jadi dalam bisnis itu seringkali begini, ingat kata-kata saya, tahan mana atau mana tahan? Kalau Anda sudah mana tahan, Anda goodbye. Kalau tahan mana nih, saya masih tahan. Banyak menangnya Anda gitu ya, sometimes gitu. Jadi saya di emas, di perak, itu saya ya tahan mana gitu ya, saya tahan. Makanya sampai di broker saya kan tidak boleh beli lagi. Karena saya beli tidak pernah dijual loh. Jadi tidak boleh. Wah ini sampai orang broker saya ngomong mohon maaf. Atau dari 100 orang yang trading emas dan perak, dia bilang trading emas dan perak. Ya yang untung cuma satu Pak Tung doang. Saya bilang, saya bukan trading, woi. Saya bukan spekulating, saya bukan trading, saya investing gitu ya. Dan saya aset alokasi. Jadi kalau turun, loh Pak Tung masih pakai margin, saya pakai margin. Margin saya 1 banding 2 saja, tidak banding 5, banding 3.000. Banyak orang yang forex 1 banding 3.000, you die gitu. Anda harus hati-hati sekali lah. Inilah yang namanya manage risiko hari ini yang kita akan bahas. Entah Anda mau di forex, Anda mau di Bitcoin. Pada waktu Bitcoin mau meledak tinggi-tinggi, saya bilang nih loh, dalam sejarah Bitcoin bisa loh turun 80% itu bukan hanya sekali. Saya ngomong gitu, oh ini old man, ini enggak loh, Anda baca dulu yang lengkap. Itu bagaimana memanage risiko, menimbang risiko ini, risiko bisnisnya, termasuk risiko kita. Ingat ya, risiko ada dua. Risiko di dalam bisnis, yang kedua adalah risiko untuk diri kita sendiri. Jadi bisnisnya bisa berisiko, tapi untuk kita enggak berisiko. Kayak tadi saya, peraknya mau turun, mau gini, saya enggak berisiko. Karena mau margin, istilahnya margin call, mau kena, saya tambahin lagi. Jadi, kalau turun sampai bawah, lu saya tambahin. Saya tambahin kan enggak pernah hilang. Lu pada akhirnya naik juga. Lah ya naik juga. Begitu naik, saya marginnya 1 banding 2. Jadi kalau kalah sekali, kalau menang 2 kali. Ini jadi turun, beli, turun, beli, turun, beli. Oh, saya aset alokasi. Lah ini beda dengan trading. Jadi kita akan belajar hari ini di dalam bisnis ataupun dalam investing, termasuk di dalam saham, termasuk istilahnya ya investasi dalam bisnis ini, apa sih yang kita harus pertimbangkan dalam mempertimbangkan bisnis, dalam mempertimbangkan risiko dan ngambil keputusannya seperti apa. Ya, Mas Daril, ini penting sekali hari ini.
Dari statementnya Pak Tul sendiri, ini sebenarnya menarik sih ya. Kalau kita bicara masalah ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Tadi Pak Tul mengatakan dalam bisnis dan juga dari dalam diri sendiri. Mana yang lebih prefer harus dilakukan dulu? Apakah kita harus menimbang risiko dari diri kita sendiri dulu agar bisa tenang berpikir, baru masuk aktualisasinya ke dalam bisnis, atau kita mikir ke dalam bisnis dulu risiko yang perlu kita timbang, ya diri kita mantar belakangan lah ya, yang penting kita masih bisa mikir. Ini yang better yang mana Pak Tuk?
Prinsip yang paling dasar adalah diri kita sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan orang lain.
Okay.
Jadi maksudnya jangan ikut-ikutan orang lain. Itu saya sering kali kalau investasi, kalau apa, contoh kemarin kan saya mau mulai ngajar untuk program persiapan pensiun di Pegadaian. Termasuk di Mandiri, termasuk di Telkomsel, kan gitu ya, program persiapan pensiunnya. Nah, selalu kan saya bilang, kamu pensiun punya duit berapa selama ini nabung? 500 juta. Nah, kan dia bilang 500 juta. Ya, langsung kalau program persiapan pensiun yang lain kan, itu apa, ternak lele, ya boleh belajar ternak lele. Terus kemudian, apa, ternak mutiara, pergi ke Lombok, banyak turnya sih, prakteknya bakalan jarang, kan gitu ya. Nah, kalau saya ini loh, Anda nih ada minimart, ini ada franchise cafe, ini ada franchise untuk laundry. Mari kita timbang risikonya, kita nimbang. Terus kemudian, wah ini kelihatannya paling aman, termasuk menguntungkan laundry Pak. Ini termasuk ini dari sejarah, dari ada angka-angkanya semua toh, dari statistik di masa lampau. Tapi saya bilang, wah buka berapa? 500 juta. Wah, Pak Tong, kalau gitu saya punya 500 juta, saya buka laundry aja. Saya bilang, no, enggak boleh. Anda nimbang risiko Anda sendiri. Anda tahannya 500 juta, ini kelemahan para pensiun. Apa yang terjadi? 500 juta, dia dapat duit 500 juta, beli satu franchise, franchise-nya geletak, jeblok, terus asetnya tinggal dijual-jual, tinggal 100 juta, waduh, tobat lagi. Jadi ketika Anda sudah umur 50-an ke atas, 55 ke atas, dimasukkan tahap aman, beda sekali dengan orang yang masih muda untuk memanage risikonya, menimbang risiko di dalam diri sendiri. Jadi nomor satu diri sendiri, even laundry-nya aman, even minimart-nya aman, even kafenya aman, misalnya begitu, tentu saja keamanannya berbeda-beda. Seperti yang saya cerita tadi, obat semuanya efek samping masing-masing, Anda harus timbang, jangan ngawur kan gitu ya. Makanya lebih baik konsultasi sama dokter gitu ya. Dokter jangan satu doang, kalau satu doang seringkali pendapat dokter, ya mohon maaf gitu ya. Jadi ada satu dokter dengan dokter yang lain juga berbeda, makanya second opinion, third opinion boleh. Nah demikian juga nimbang resiko. Setelah Anda tanya-tanya, oh ternyata laundry lumayan aman sih Pak ini gitu ya, luput kita akan pindah tempat. Tapi kan tetap gini, nah terus gimana, saya punya 500 juta, resiko yang bisa Anda ambil berapa kalau Anda sudah pensiunan? Menurut saya, daripada 500 juta Anda gebuk semua, buka satu franchise, terus kemudian tidak jalan, you die, gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya Anda 50 juta dulu aja lah, keroyokan bareng-bareng sama teman-teman. Okay. 50 juta, ternyata bagus Pak ini. Wah, 33% income-nya. Oh, udah 39% Pak ini, bagus nih. Lah, setelah 50 juta, Anda mulai, oh sudah mulai percaya diri, kalau 50 juta sudah menghasilkan, lumayan. Nah, oke, boleh nggak Anda kemudian buka lagi yang kedua, 50 juta lagi? Boleh. Tapi kalau dari saya, maksimum kalau Anda di dalam bisnis, kalau sudah umur 55 ke atas, ya 50%. 50% taruh yang aman dan menguntungkan. Sabar dulu. Sabar dulu. Terus ada yang tanya, itu 500 juta Pak. Kalau 250 juta sudah masuk ke laundry, lumayan 1 tahun dapat 125 juta. Kalau misalnya yang 50% atau 30% dapat 30 juta, dapat tambahan, lumayan Pak, lumayan. Lumayan misalnya. Kalau 10% atau 30% ya dapat 90. Kalau 300 juta deh, misalnya 300 juta, Anda dapat 30%, ya 90 juta setahun, lumayan lah Pak untuk hidup, ya pas-pasan masih kurang. Nah, tapi kalau saya duitnya cuma 100 juta, terus bagaimana saya pada waktu pensiun? Saya ajarin, ya mulailah bisnis tanpa risiko. Goblok. Ya loh, apa itu? No, mohon maaf gitu ya. Ya jadi maklar. Anda jadi maklar properti, Anda belajar begini, jadi... Ternyata ada loh bisnis-bisnis, mohon maaf, kadang saya menggunakan kata-kata kasar, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ini sesekali kok saya seminar kan guyon, jeder gitu, orang, oh iya. Lu ada toh bisa tanpa modal? Bisa. Anda jadi makelar, Anda setor waktu, setor pengalaman, setor ilmu Anda, wong Anda sudah 55 tahun, ya pasti pengalamannya luar biasa. Setor kepercayaan yang Anda bisa dipercaya. Nah, jadi sekali lagi, kalau sudah 55 tahun, duitnya tidak begitu banyak, jangan taruh semua, makin geletak lagi. Lupa, katanya bisnis itu kan harus berani mati, Pak Tung. Ya mati sungguhan, kalau mati sungguhan enak enggak?
Enggak enak lah.
Enggak enak, jadi memanage resiko di dalam diri sendiri, itu masih satu yang namanya tergantung bukan tipe kita. Kalau orang yang umur 79 di Singapura itu tadi kan, saya agresif, saya berani, utang bank berani, saya kaya karena itu kok. Nah, terus kemudian yang terjadi, umur 79 enggak enak banget. Habis yeah. Semua toh. Jadi Anda tidak melakukan aset alokasi, tidak melakukan sesuai dengan umur. Sebetulnya kalau sudah umur 79, ya Anda tidak diharapkan ambil risiko terlalu besar. Gini loh, kalau Anda sudah punya 1 triliun, dulu, Mas Daril, saya ngomong ini, zaman dulu banget gitu ya. Saya ditungguin sama pemilik Smart FM yang lama. Pada saat seminar dia datang, Pak Tung, terima kasih. Kata-katanya, saya seminar ditungguin, keluar gitu, Pak Tung, please dong, Pak Tung. Saya hari ini, pada waktu Pak Tung tadi talk show saya, ini true story Pak, Mas Daniel boleh tanya sama pemilik yang lama. Ya, kemudian, saya ini ya, jadi benar kata-katanya Pak Tung. Kalau orang sudah punya, sudah umur, sudah punya kekayaan tertentu, misalnya kayak dia beliaunya, waktu itu umur 60 sekian, begitu ya, sekarang udah 70 sekian, apalagi udah umur 70, punya 1 triliun, jadi 2 triliun, ya tidak ada efeknya terhadap gaya hidupnya. Mau naik Rolls Royce bisa, mau naik private jet bisa, mau kemana bisa, tidak ada efeknya. 1 triliun jadi 2 triliun, Anda tidak dianggap pinter. 1 triliun jadi 2 triliun, Anda gaya hidupnya tetap sama. Mau makan ya sehari cuma 3 kali. Tetapi kalau 1 triliun jadi 0, goblok setengah mati, dan kemudian gaya hidup Anda akan berubah luar biasa. Ya kayak yang di Singapura yang di bidang minyak ini tadi, 79, dari Rolls Royce, naik kursi roda, dari punya mansion tinggalnya di penjara, lah kan gak enak banget tuh.
Iya, iya.
Jadi Anda sesuai dengan umur, nanti kita belajar bagaimana menimbang risiko dan memanajemen risiko sesuai dengan umur kita, itu dari dalam diri kita.
Oke, kita tahan sebentar, kita break dulu patung ya. Dan siap. Nanti kita kembali lebih detail di sesi yang berikutnya, tetap bersama.
Smart Business Talk, Smart Business Talk with Tung dan Sam Waringin. Selamat pagi rekan-rekan sekali.
Nah, oke, okay, nih teman-teman, silakan. Ayo, ayo. Ada yang mau tanya di pagi hari ini. Silakan, Anda mau tanya nih. Oh, ini ada ya PT MRA ini adalah salah satu anak perusahaan saya. Dulu banyak orang kepengin kerjasama dengan saya tolak-tolak. Kenapa? Waktu saya enggak ada. Nah, tapi sekarang anak perusahaan saya MRI yang kita nangani macam-macam, kita nanganin asuransi Sinarmas, kita nanganin Citibank, kita nanganin event di luar negeri itu, kita nanganin Samsung, nanganin BMW, kemudian nanganin juga Nikon, kamera Nikon pada waktu itu, kemudian kita juga nanganin kalau di Indonesia di sekarang di Pegadaian, kemudian ada perusahaan kosmetik yang UMKM dari kecil dari omset 200 juta jadi 3,5 miliar dalam 1 tahun per bulannya. Nah itu ya, ya kita nangani begitu banyaknya. Terus banyak orang kalau konsultasi bisnis saya tidak kuat dalam arti bayar mahal. Nah, sekarang PT MRI yang sudah bertahun-tahun nempel saya, kita membuka kerjasama. Nah Anda silahkan hubungin itu MRI, MRI Revolution. MRI singkatan apa sih? Marketing Revolution International. Jadi Anda bisa hubungin di MRI untuk kode Smart FM untuk free coaching one on one kamu. Jadi boleh pertama kali coaching one on one gratis pertama kali. Nah, nih yes, ini jadi teman-teman perhatikan ya. Nih Kak Yudi Tanbu juga mana tahan atau tahan mana? Yes, betul sekali di dalam bisnis Anda tahan mana atau mana tahan. Nah, be careful. Nah, oke. Okay. Nah, silakan ini sambil nunggu iklan di Smart FM dan kita nah nih. Nah, pertanyaan ada, saya di umur 40, kekayaan saya mencapai 1 juta triliun. Anda hitung dulu, 1 juta triliun itu berapa uang beredar seluruh dunia, ada nggak 1 juta triliun? Nah, kalau nggak ada ya, mungkin bisa nggak 1 juta triliun rupiah? Bisa saja, kalau mata uang Indonesia inflasi seperti Zimbabwe, zaman dulu, 1 juta triliun Anda mengcover. Ini ada yang punya goal 1 juta triliun. Nah, ini. Nah, uwo-uwo. Saya umur 40 tahun, kekayaan saya mencapai 1 juta triliun. Silakan. Tapi saran saya gini loh, tidak. Kadang, how much is enough? Berapa sih cukup adalah cukup. Jadi banyak tidak pernah ngitung. Makanya di buku saya, mana nih ya? buku saya yang judulnya Work Less and More. Wah, ini wih, kebalik ya kalau gini. Ini Work Less and More. Nah, buku saya Work Less and More. Nah, Work Less and More ini saya sharing. Jadi banyak orang mengatakan bahwa saya pengen punya duit sekian 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 sekian. Terus goalnya sebetulnya bisa masuk akal kalau tadi ya 1 juta triliun itu Anda kalau Zimbabwe tadi inflasi kayak Zimbabwe ya mungkin Anda bisa punya rupiah 1 juta triliun. Kalau duit hari ini kelihatannya 1 juta triliun uang di dunia sudah habis kali gitu, kalau saya salah tolong diralat. Nah, tapi sekali lagi ya. Nah, teman-teman nih, jadi di Work Less and More saya share. Kadang saya kepengen beli, kamu pengen punya berapa? Oh, saya pengen punya sekian miliar US dollar. Oke, okay, nice. Untuk apa anu? Oh, saya kepengen beli pulau. Oke, okay, pulau harganya berapa? Terus boleh nggak Anda beli pulau? Apakah Anda perlu pulau? Nah, pertanyaannya begitu. Oh, saya kepengen punya heli. No. Oke, okay, punya heli Anda tahu itu ada hitung-hitungannya di Work Less and More saya gitu ya. Anda tidur aja, helinya nggak dipakai karena era pandemi, yang terjadi apa? Biayanya 683.000 US dollar setahun. Tanpa Anda naikin 1 menit pun. Nah, boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya perlu nggak perlu? Oke, sekarang kita lanjutkan ya, Smart FM. Yes.
Tapi dalam program Smart Business Talk bersama dengan Bahnya Dahsyat, Pak Tung Desemboringin ya. Pak Tung, kita yes. Lanjut lagi menimbang resiko di dalam bisnis. Tadi Pak Tung jelas mengatakan yang harus jadi satu atensi utama itu adalah dari dalam diri sendiri. Saya coba menjabarkan lebih spesifik lagi, Pak Tung. Biasanya banyak orang yang ketika mendapatkan sebuah kenikmatan dalam aktivitas bisnis misalnya atau aktivitas-aktivitas networking lainnya, itu secara psikologis ada greedy yang timbul. Betul. Nah, belajar dari pengalaman Pak Tung sendiri. Gimana kira-kira? Karena ini poin nomor satu nih. Kalau kita nggak bisa manage psikologinya, otomatis bisnis akan berantakan. Saking greedy-nya gitu loh, Pak Tung. Karena kan di trading juga begitu kan pastinya, Pak Tung. Nah, dalam konsep bisnis, sama nggak kira-kira untuk bisa lebih memahami dan memanage psikologis kita selaku pelaku bisnis, Pak?
Betul. Kan kita menimbang dari berapa yang rela. Seringkali pada waktu di Bitcoin, pada waktu di Instagram saya ya, tungdisemwaringin.tdw, pada waktu meledak turun 8%, ada yang nanya, Pak Tung, jadi enggak investasi di Bitcoin? Kalau saya anggap itu investasi. Even Elon Musk Anda cari di YouTube. Elon Musk yang pom-pomnya untuk Bitcoin, Pak Tung itu kan orang hebat, betul, orang hebat untuk segalanya, tapi kalau di bidang Bitcoin lebih ke pom-pom gitu ya. Terus kemudian dia juga mengatakan kok, bagi saya Bitcoin ya masih termasuk yang namanya spekulasi. Dia bilang gitu, itu ada videonya gitu. Nggak tahu kalau dia berubah pendapat, mungkin juga dia berubah. Tapi sekali lagi, nah ini loh, kan kita nimbang risiko kita sendiri. Pada waktu, boleh nggak Pak Tung investasi di Bitcoin? Saya bilang, boleh. Kayak hari ini, forex boleh nggak? Ya boleh aja, silakan. Walaupun saya nggak begitu suka, forex saya nggak suka begitu ya. Karena ada win, ada somebody lose. Kalau di saham bisa win-win semuanya. Kalau di, karena, jadi saya ulangi lagi nih. Boleh nggak investasi di Bitcoin? Ini menimbang risiko bisnis toh. Wah ini bisa, dianggap bisnis toh, menurut saya masih spekulasi. Saya bilang, boleh. Kalau dari saya, maksimal 10% dari kekayaan Anda. Setelah 10% dari kekayaan Anda, begitu harganya naik, take profit dulu. Modalnya diambil dulu. Setelah itu setiap naik harganya misalnya 20%, ambil 10%. Naik 50% seketika, ambil 25%. Ulangi. Investasi 10%, atau yang kalau Anda kena, Anda tidak bunuh diri. Pak Tung, lah kekayaan saya ini kan saya masih muda. Oke. Kan tergantung umur, satu. Nanti kita akan belajar tergantung umur. Kemudian yang kedua, selain tergantung umur, tergantung dari kemampuan kita menerima risiko tadi. If something happen, Anda bunuh diri atau enggak?
Yeah.
Jadi walaupun Anda sudah umur 70, Anda kemampuan mengambil risikonya cukup tinggi, atau Anda termasuk agresif, Anda enggak bunuh diri, tapi hidup Anda kan enggak enak banget. Jadi kemampuan dan kemauan Anda mengambil risiko, gitu ya. Kemauan itu harus dihitung dari kemampuan. Jangan mau tapi tidak mampu. Lah, mampu itu terdiri dari beberapa hal. Nanti saya akan share itu, Pak. Termasuk salah satunya dari umur Anda. Anda kalau masih muda, ya bolehlah nanti bangun lagi. Pak, saya masih muda. Duit saya itu cuma 100 juta, Pak. Hilang, nggak apa-apa. Saya bisa nyari lagi. Jadi jeblok nggak apa-apa. Lah, kalau Anda bilang jeblok nggak apa-apa, nggak bunuh diri, ya silakan lanjutkan. Tapi kalau dari saya, kalau bisa maksimal 10% lah dari harta kekayaan. Pak Tung, saya masih muda, kekayaannya cuma 100 juta, kapan gulungnya? Boleh nggak? Boleh, tapi Anda sudah tahu resikonya loh. Karena Anda namanya nimbang resiko itu kan, Anda harus tahu apa yang namanya resiko atau yang namanya berisiko. Oke, saya ulangi lagi ya, nanti kita akan bahas resiko dan berisiko. Kalau masih ada waktu ini, Mas Dari nggak lihat-lihat jam terus. Aduh, ngomong sama Pak Tung, nggak kerasa lewat waktunya. Ya, maksimal 10% atau kalau kena, kamu nggak bunuh diri. Gitu kan ya? Hatinya damai, Anda harus siap sejati, Anda tulis bahwa ini ada bisa-bisa anjlok nggak karu-karuan. Oke, kemudian yang kedua, Anda begini, begitu profit, secepat mungkin balik modal. Anda naik sedikit diambil, naik sedikit diambil, naik sedikit diambil, secepat mungkin balik modal. Setelah balik modal, yang ketiga, begitu naik berapa, separuh diambil, separuh digulungkan. Separuh berapa, separuh digulungkan. Nah, ini baru akan berkembang. Walaupun Anda misalnya, Pak, saya ini masih muda, masih miskin, Pak, kekayaannya belum ada 100 juta, Pak. Ketika invest di Bitcoin atau di Forex atau terserah yang Anda anggap invest, seringkali saya anggap namanya spekulasi, kan gitu ya. Anda, apa yang terjadi? Begitu untung, ambil, ambil, sudah balik 100%, baru digulung. Dan digulungnya separuh. Nah, ini jurus yang menurut saya lebih masuk akal daripada Anda, 100 juta untung, Anda gadekan rumah orang tua Anda, Anda gadekan rumah mertua Anda, padahal Anda belum punya rumah, Anda cemplungkan semua di Bitcoin, Anda cemplungkan semua di Forex, ketika jeblok hilang, tamat riwayat. Ada yang ngomong gini, Pak, Mas Daniel, saat kan diajak kerjasama di Forex, Forex dimultilevelkan, dan kemudian pakai robot. Nah, kemudian, saya itu Forex nggak begitu seneng, robot sih saya oke kalau Anda pakai pribadi, kalau pakai rame-rame nanti ketahuan, gitu ya. Terus yang ketiga di multilevel. Saya multilevel, saya sangat senang, sangat menganjurkan orang bergabung di multilevel. Tetapi ketika kombinasi forex, robot, dan multilevel, sejauh saya mata memandang kombinasinya letal, mematikan, gitu ya. Loh, ada yang bagus sekali. Saya itu selalu open mind. Nah, ini open mind untuk menimbang risiko. How know that you are right? Maksudnya, bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda benar sih? Jadi ketika pembesarnya datang, kemudian yang ahli aplikasinya datang, saya dengan senang hati, patung di ini Zoom meeting dijelaskan, saya dengan senang hati. Satu hari ada dari Singapura menjelaskan saya, oh Pak Tung ini gini-gini nih, bisa untung, ini minim-minim 10% sebulan. Oke, saya masukkan dalam program perhitungan bunga berbunga saya. Pak Diki bisa masukkan, coba perhatikan, ini salah satu menghitung. Jadi Pak Diki siap ya, jadi ini program perhitungan bunga berduang, Mas Daril kasih Pak Diki untuk supaya bisa zoom. Nah, ternyata dia kan baru umur 30-an, saya bilang, kalau kamu bisa untung 10% sebulan, perhatikan ya, kamu seumuran Warren Buffett, umur 88, kamu taruh $1,000, istilahnya mendapatkan hasil 10% dan digulung, jadi berapa? Mari kita hitung. 70 juta triliun-triliun US dollar. Pak Diki, tolong layarnya, bisa Pak Diki? Dibuat, dibiarkan dia bisa share, Pak Dikinya supaya bisa share, saya kasihkan, nah ini. Tolong Pak Diki, tolong dimasukkan, umurnya 30, hasilnya 120% setahun, umur 88, kan Warren Buffett umur 88 toh, 120% pajaknya sementara nol, berapa uang Anda, $1,000 saja, 64, ini, oh ternyata sebentar ini, miliar triliun toh, kalau nolnya perhatikan ini teman-teman, nolnya 12 kan triliun, ini miliar lagi, ini triliun, nah ini, 64 juta triliun, mau diar enggak? Uang sedunia habis atau enggak? Kayak tadi ada orang yang punya goal. Pak, goal saya adalah pengen punya uang 1 juta triliun. Ya, oke. Kalau mata uang Zimbabwe boleh. Atau kalau Indonesia kena inflasi seperti Zimbabwe boleh. Nah, tapi kalau Anda enggak, ya uang saat dunia bisa jadi habis. Ini 64 juta triliun-triliun habis enggak sih?
Habis.
Habis. Nah, kemudian. Nah, memang Anda harus hati-hati ini. Ini perhatiin teman-teman. Ini penting sekali. Jadi, be careful. Loh, mungkin nggak Pak jangka pendek, maksudnya jangka pendek mungkin boleh nggak kalau saya terserah Anda, tapi saran saya Bapak ini forex bagus loh, ini terbukti loh Pak, saya 8 bulan duit saya segini jadi segini, nice. Nah, pertanyaannya ini loh Pak, ini langsung loh Pak ke brokernya loh, pertanyaannya ada nggak yang kemarin forex jam 2 pagi diambil habis semua gitu ya, jadi ribuan orang diambil gini loh, jadi ada 3 orang ngambil keuntungan di dalam forex ataupun jual beli tadi, bandarnya kan gitu ya, fund manajernya. Satu, dari apa? Dari jual beli dia dapat komisi. Yang kedua, dia dapat komisi dari investornya. Investor begini, dia cas sekian persen dari investor. Kok tadi kan dari brokernya. Ulangi ya. Jadi ada keuntungan itu 3, kalau saya salah tolong diralat. Satu, yang namanya fund manager ngumpulin duit, kemudian untuk di forex, dengan pakai robotnya dia atau pakai ilmunya dia, kan begitu ya. Satu, untungnya dapat komisi dari brokernya. Jadi setiap jual beli dia dapat brokernya. Nah, ini berat. Kalau ini kan dia dapat untung bukan karena Anda untung gitu ya. Jadi karena dapat komisi jual beli, you know, jual beli aja. Yang kedua, dapat komisi karena apa? Tadi yang saya jelaskan, yang dapat komisi dari untungnya dari mana nih, teman-teman? Dapat komisi dari fee yang diambil dari customer-nya. Anda masuk, dapat 0,25 sampai 5% customer, dapat duitnya dari customer. Boleh nggak dua-dua? Boleh. Dari brokernya dapat, dari customernya dapat Anda invest. Yang ketiga dapat dari mana? Ini. Ketika dari margin gap down-nya, lah itu. Nah, ini yang ketiga yang susah nih, ngerjain. Ketika duit Anda hilang, fund manager-nya dapat. No. Dapat dari broker, kong kali kong, tanda kutip, ini yang negatif. Ini ya. Jadi hati-hati seperti itu, gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang, banyak orang forex, lu ini untung 10%, 10%, 10%. Kalau saya bilang, kalau robot Anda pakai sendiri, digunakan untuk nitilin, secara masuk akal, masih masuk akal. Masih untung 10%, untung berapa. Kalau dipakai sendiri, masuk akal. Tetapi ketika sudah digunakan bareng-bareng, oke Pak, sekarang ini dana kelolaannya luar biasa, ribuan triliun sehari yuk, misalnya begitu. Oke, Anda ribuan triliun. Anda sekarang dana kelolaannya berapa? Oh, sudah 5 triliun. Dana kelola 5 triliun. Nah, itu di mana? Satu broker. Oke, mau nggak brokernya kalah terus?
Nggak mau lah.
Nggak mau. Oh, enggak Pak. Kalau broker itu kan bisa dilempar. Oh ya? Dengan robot Anda secepat itu, dia bisa ikut dengan robot Anda. Oh iya Pak, dia bisa pakai robot kita juga, pasang ke broker yang lebih gede. Oke, nice. Silakan dianggap brokernya tidak menjadi bandar. Kalau broker jadi bandar itu, Anda transaksi di tempatnya broker. Saya ulangi pelan-pelan kalau yang belum paham ya. Banyak orang yang di forex itu kalau transaksi kan di broker. Broker itu either dia telan sendiri, kalah menang. Kalau kalah, Anda kalah, dia yang dapat untung. Kalau menang ini. Pertanyaannya, broker mau kalah nggak?
Ya nggak dong.
Nggak, maunya menang terus. Nah, oke Pak, ternyata brokernya ini kalah terus karena program saya, software saya top Marco top. Nah terus, either Anda dihentikan di broker tersebut atau brokernya pakai program Anda keluar kepada broker yang lebih tinggi, betul nggak?
Untuk nyedot keuntungan ya?
Ya oke, okay. Tapi pertanyaan saya, ketika pasang ke akhirnya, Anda mungkin kalau kecil nggak dilirik, Anda menang berapa itu di bandar juga nggak dilirik. Ah ya oke. Begitu, wis kerjakan bareng-bareng. Anda punya 1 triliun, padahal dia cuma kapasitasnya dia satu hari transaksi cuma 5 triliun. Anda satu hari transaksi yang sudah 1 triliun, untung 10%, 10%. Mau nggak dia digerogoti gitu? Nggak mau. Apakah bisa pasang ke yang lebih tinggi? Belum tentu bisa. Kalau kita anggap bisa deh, dengan pakai robot Anda, dia juga pasang ke broker yang lebih gede. Kira-kira broker yang lebih gede kalah terus, mau nggak?
Nggak mau juga.
Nah, alternatifnya ada beberapa. Satu, Anda dikerjain, robot dibales dengan robot. Loh, sebetulnya ngerjain robot itu gampang, dibuat telat 15 detik, robot Anda dimatikan. Halo? Kemudian pertanyaannya, broker boleh menentukan harga nggak?
Boleh.
Boleh, kalau broker menentukan harga, bisa nggak dia buka skema harga yang berbeda?
Boleh aja.
Oh nggak Pak, robot saya tuh keren Pak, kalah 2 kali langsung off. Ya oke, dan ada yang stop loss order sekian nggak bisa rugi. Nah itu, Anda dikalah-kalahkan terus sampai akhirnya Anda nggak mau main di broker tersebut, betul kan?
Oke, kita break sebentar ya, tanggung ya. Ini lagi seru, nanti biar nggak keputus di sesi terakhir ya.
Ya, ya.
Oke, baik. Sebalik selesai, ada jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Boom dan Sam Waringin.
Aku tuh prihatin banget dengan apa yang dialami sahabatku yang tertipu partner.
Ayo, nih, mau nanya apa lagi? Silakan, teman-teman, nih. Jadi ya oke, dahsyat, ayo nih, terima kasih testimoninya Pak Tung, bukunya luar biasa dahsyat, yes oke nih, silakan ya, buku-buku saya ada yang Work Less and More, Anda bisa cari di laruno.com. Ya buy and hold rich, kalau Anda ini ada yang nanya Kak Fitria Yuni, buy hold rich ya, kalau Anda tahan dong, kalau tidak tahan ya berat juga no. Apalagi kalau Bitcoin kan saya bilang bahwa ada risikonya. Risikonya apa di Bitcoin? Apabila pemerintah-pemerintah melarang. Lu ada tuh pemerintah melarang? Tiongkok lu. Pak tuh, Tiongkok tuh dari dulu melarang. Enggak, dulu yang dilarang Bitcoin terbitannya Tiongkok sendiri. Sekarang Bitcoin yang Bitcoin dilarang. Bank Indonesia juga mulai melarang. Dulu kan pernah melarang, boleh. Sekarang sudah, enggak boleh melarang. Boleh enggak? Mungkin enggak nanti mengizinkan. Boleh, no. Ada negara mengizinkan, Bitcoinnya naik. Ada negara melarang, Bitcoinnya turun. Lah, sama. Jadi Bitcoin itu tergantung kesepakatan. Mungkin nggak Bitcoin mendadak dilarang seluruh dunia? Mungkin juga kalau pemerintahnya. Jadi ada nggak negara-negara yang mungkin mengizinkan? Mungkin. Jadi Bitcoin itu bisa berbahaya. Satu, yang nomor satunya apabila pemerintah melarang. Pemerintah pegang senjata loh. Kalau melarang Anda mau ngelawan gitu loh ya. Nggak bisa. No. Kemudian yang kedua, ketika apa? Ketika Anda, banyak orang merasa ini terlalu mahal. Nah kalau terlalu mahal, sepakat terlalu mahal ya akan rontok. Itu biasa saja. Semua komoditi ya seperti itu. Yang ketiga, ketika ketemu teknologi baru yang bisa lebih canggih, lebih ngehack, lebih apa? Lupa, nggak mungkin ini Bitcoin paling aman. Kita akan pakai yang namanya pakai Bitcoin itu kan pakai teknologi yang namanya namanya cryptocurrency yang namanya pakai blockchain. Ini kan semua gini. Ya sekarang sudah ada yang hyper-hyper yang bisa. Nah ini silakan. Jadi tapi sekali lagi teman-teman, kita akan belajar sometime yang sayang sih ya. Nah sayang sih gitu ya. Pak, kira-kira kapan booming lagi properti? Menurut saya ya 2022, 2023 sudah mulai booming gitu ya teman-teman yang nanya. Forex bisa bikin kaya nggak? Bisa kalau Anda dengan strategi seperti tadi tuh loh. Jadi secepat mungkin untung diambil jangan digulung dulu. Loh Pak, kalau nggak digulung-gulung kan modal saya ini kan kecil, kapan jadi kayanya? Strateginya darling, modal tarik dulu, setelah sampai 100% Anda modalnya balik aman, setelah itu setiap untung tarik separuh, setiap untung tarik separuh, separuh gulungkan. Nah, itu baru Anda lebih lebih kemungkinan sukses gitu ya. Oke ya, yang aman emas dan properti. Kalau emas, yes, nanti Anda akan belajar sebentar.
Mempersingkat penjabaran ini Pak Tung, tapi sebelumnya saya mau izin dulu untuk bahas komentar yang masuk di WhatsApp dan juga di kanal YouTube. Dari Pak Anggian Asan di Medan, memanage risiko dalam bisnis sangat diperlukan Pak Tung, agar bisnis nggak sampai merugikan di masa depan. Namun jangan sampai memanage risikonya membuat kita pesimistis akan keberhasilan dari bisnis. Oke, nanti kita minta masukannya Pak Tung. Ya. Kemudian dari kanal YouTube ini ada Pak Ahmad Imtat Nawawi. Beliau bertanya, bagaimana jika kita berinvestasi selama beberapa tahun, tapi setelah kita evaluasi, hasilnya gitu-gitu aja Pak Tung? Apa yang harus kita lakukan? Oke, silakan. Komentarnya disikapi, pertanyaan dijawab. Monggo Pak Tung.
Ulangin Pak. Jadi yang terakhir Pak.
Yang terakhir, oke, kita lihat. Yang terakhir, Pak Imtat menanyakan, bagaimana jika kita berinvestasi selama beberapa tahun, tapi setelah kita evaluasi, hasilnya tuh gitu-gitu aja, Pak Tung. Apa yang harus kita lakukan?
Ya, kalau saya kan ada beberapa di bisnis saya, ada tiga macam kan begitu ya. Saya tutup, saya pindah, ganti bisnis baru, itu ya. Yang kedua, saya gelitain, saya ngurusin bisnis yang baru, yang lebih menguntungkan. Yang ketiga saya jual. Nah ini toh termasuk saya punya radio pernah dulu ya saya jual juga gitu akhirnya gitu loh. Jadi ada yang tambang pada waktunya saya merasa bahwa terlalu banyak lika-liku yang saya harus perhatikan dan saya tidak bisa, tidak punya waktu, tidak kepengen untuk melanjutkan di bidang itu ya saya jual gitu. Either Anda jual, Anda tutup atau Anda gelitain ya sudah tidak diurus, tidak ditutup, tidak diapa-apain ya biasa aja. Ya sudah gitu aja gitu ya. Jadi tiga aja gitu ya. Gini loh, kalau saya bisnis stuck ataupun investasi yang hasilnya tidak menguntungkan atau begini, tiga aja. Satu, harus punya rencana baru. Yang kedua, manajemen baru. Yang ketiga, perusahaan baru atau investasi baru. Nah, rencana barunya itu investasinya apa dibuat lebih menguntungkan, kan begitu ya. Misalnya ya. Saya kos-kosan, bumi gonjang-ganjing rok tok 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 tok, kurang menguntungkan kos-kosannya. Apa yang saya lakukan? Saya hotelkan. Saya jadikan hotel yang harian, ternyata lebih menguntungkan karena ada cash flow harian, itu masih lumayan begitu. Jeblok jeber, misalnya jeblok jeber karena apa? Covid, hotel-hotel kosong, ya sudah toh dialihkan rencana baru, yaitu jadi tempat penampungan orang kena Covid. Nah itu kan bisa toh, jadi daripada kosong forever ya penampungan Covid. Dan nanti kalau sudah selesai Pak Tung, ya dibersihin, disanitasi, dikosongkan dulu baru terima orang normal, misalnya kan gitu. Jadi ya. Rencananya harus ada rencana baru. Kalau sudah stuck terus, ya investasi Anda tidak menguntungkan Anda terjuninya, tobat gitu ya.
Nah, ini... ya tobat. Pak Tung, tersisa 6 menit loh. Kita habiskan.
Ini padahal baru mulai ini. Jadi yes teman-teman, jadi 6 menit saya akan share gitu semaksimal mungkin saya yang bisa. Tapi Anda ya. Mau belajar tentang manage risiko, ikutlah, ikut bisnis revolution saya, ikut financial revolution saya, seminar-seminar saya yang sekarang ini karena edisi pandemi dan COVID kita ya sudahlah amal-amal untuk teman-teman gitu. 149.000 untuk 3 hari itu rodok gila begitu. Nah ini Pak Diki, Kak Yuli apa yang ikut saya pagi hari ini silahkan di-share. No, jadi nanti mau telepon di nomor berapa? 0813-63873 silahkan ya. 08111 081-nya 3 kali 63873. Ayo catat masukkan handphone Anda, hubungi ya 08111 081-nya 3 kali 63873. Dan sekali lagi uang yang Anda masukkan tadi itu 100%, jadi itu kita amalkan gitu ya untuk membantu orang-orang yang sakit COVID. Ini kan saya sekarang kalau orang sakit COVID apa WA ke saya kirimin. Saccharin VCO yang menurut UGM sudah menyembuhkan gitu ya, bukan menyembuhkan, membantu penyembuhan, mengurangi D-dimer, penggumpalan darah. Saya kasih vitamin D, vitamin zinc, vitamin ini, dan ya ya intinya bukan obat tetapi yang membantu penyembuhan yang saya percaya gitu. Nah, tapi sekali lagi kalau Anda mau ngambil risiko, ini perhatikan ya, sesuaikan dengan umur Anda. Contohnya misalnya gini. Ini Anda tergantung, Pak, saya orang yang apa? Moderat, konservatif, atau orang yang namanya agresif. Agresif pun tetap harus dibatasin dengan umur. Itu yang lebih masuk akal daripada bank-bank mensurvei Anda, oh agresif, oh gini. No. Jadi contohnya begini, ada orang, Anda umurnya berapa? 30. Contohnya paling gampang ini, kalau Anda umur 30, Anda kategori moderat, berarti yang aman sesuai dengan umur Anda. 30% taruh yang aman, tidak boleh diude-ude. Nggak boleh diberikan franchise semua. Lupa, saya sudah umur 60 nih, pensiun nih, Pak Tung. Saya punya duit 1 miliar ini. Ya menurut saya 60% taruh yang aman. 40% Anda buka franchise, jangan langsung 40% gebuk semua. Mungkin 5% dulu. Lu kok bisa? Urunan lu ada sama teman-teman. Nah, kalau sekarang misalnya gini, Anda umur 70, 70% harus taruh yang aman tuh. Itu cara yang paling sederhana itu, 30%. Lupa, kalau saya agresif, umurnya dikurangi 10%, taruh yang aman. Maksudnya, saya umur 70, Pak Tung, saya agresif, ya 60% taruh yang aman. Duh, yang aman itu apa? Deposito aman. Emas termasuk kategori aman, selama Anda tidak jual beli, kan begitu ya. Properti yang Anda sewa-sewakan termasuk aman. Ada capital gain-nya, ada yang namanya capital gain, ada yang namanya satu lagi, dapat cash flow, gitu ya, punya properti. Nah, boleh. Nah, jadi intinya, aman itu kemungkinan berhasilnya ya, pokoknya tidak hilang itu sudah aman dulu itu. Pokoknya tidak hilang itu aman gitu ya. Terus kemudian kalau pokoknya naik dapat hasil cash flow, wah, itu lebih bagus lagi. Makanya properti salah satu one of the best. Lupa tuh saham properti gimana? I like it gitu ya. Tetapi perhatikan saham-saham Anda harus belajar dulu ilmunya. Kalau price earning ratio-nya 1700 Anda tetap nekat beli, ya banyak kalahnya gitu loh ya gitu. Price earning ratio lo nanti kalau Tesla masuk, Pak Tung, ini Antam akan naik ini gini, price ratio-nya earning ratio 171 Anda beli ya. Anda kategori pom-pom, Anda lihat dulu price earning ratio-nya, kemudian lihat dulu yang namanya istilahnya, kalau saya sih price earning ratio kalau di bawah 10 menurut saya lumayan bagus, tapi sebelum di atas itu saya lihat dulu pemiliknya siapa. Kalau di balik layarnya adalah konglomerat hitam, ya deg-degan, Anda keuangannya kan belum tentu benar kan gitu, laporan keuangannya belum tentu pas. Jadi lihat dulu karakter pemiliknya, kemudian price earning ratio-nya kalau di bawah 15, di bawah 10 masih lumayan. Kemudian yang ketiga, lupa tuh nanti kalau untungnya naik, ya makanya kita timbang dulu nih untungnya. Price book value-nya, terus kemudian keuntungannya selama 5 tahun terakhir ini tumbuh atau tidak, no, terus bagi dividen atau enggak, karena boleh diomong sebetulnya pembagian dividen itu di dalam saham sangat-sangat penting kan gitu ya. Kecuali modelnya Warren Buffett gitu ya, jadi beda-beda. Tapi kembali lagi, kalau Anda investasi sesuaikan dengan umur, terus kemudian Anda pelajarin bisnisnya, pelajarin jenis investasinya. Investasi leher ke atas lebih penting daripada Anda investasi kemana. Saham berbahaya, bukan yang berbahaya bukan saham. Yang berbahaya adalah keserakan dan kegoblokan kita, ya toh ya. Kita serakah kan tadi Mas Daril tadi, oh. Wow, dia gulung lagi, tambahin lagi, utangkan sana. Weh, hati-hati, gulung boleh nggak? Boleh. Sabar dulu, pokoknya mbak dulu, keluarin, baru sisanya digulung, separuh diambil. Nah, itu ya. Baru jos.
Oke. Okay,
kurang baik. Berapa menit nih?
Closing. Kita closing, Pak Tung. Jadi, semoga apa yang disampaikan tentang menimbang resiko dalam bisnis ini bisa bermanfaat ya. Tapi, memang belum maksimal, Pak Tung, karena waktunya sangat terbatas. Nah, untuk itu, sebenarnya yang ingin tahu lebih jauh tentang program-program pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pak Tung Resumoring dan juga timnya, silakan hubungi 0813-63873 ya, Pak Tung, ya?
Ya, betul. 0813 63873, Anda search, Pak Tung, ada nggak seminar yang gratis-gratis? Nanti ya, Anda tanya yang gratis, ada juga. Pak Tung, ada nggak yang tadi bayar tapi disumbangkan dulu, Pak Tung? Kalau ada keuntungan 100% disumbangkan untuk membantu teman-teman yang COVID ini, yang meledak luar biasa untuk pencegahan, untuk meningkatkan imun sistem, ada nih. Tanya Kak Yuli, tanya Pak Diki, ini sudah berapa ratus paket saya kirim, ya nothing lah dibanding ini, tapi so far so good. Nah, karena saya pakai riset-riset, pakai penelitian-penelitian yang didukung oleh secara ilmiah, gitu, levelnya berapa, evidence-nya ada, termasuk VCO itu kan level evidence-nya sudah tinggi itu, jadi ya. 2-1 yang dari UGM, dari itu benar-benar mengurangi D-dimer, mematikan virus, menyembuhkan orang, ya oke lah gitu loh ya. Jadi sangat-sangat membantu penyembuhan itu penelitian dari UGM dan 4 rumah sakit di Jogja. Nah, itu saya kirimin gratis kepada Anda, tapi itu disumbangkan. Nah, jadi teman-teman please deh, risiko ditimbang sesuai dengan umur Anda, kemudian jenis bisnisnya. Secara umum, saham dengan properti, properti lebih aman. Tapi apakah semua properti aman? Belum tentu. Nah, ini Anda nih mau financial revolution juga ada nih. Jadi TDW resource ini, jadi Anda bisa nih. Jadi tapi sekali lagi ya, teman-teman, yes, oke. Okay. Jadi Mas Adam silakan. Kalau saya sih tahan sampai 3 tahun, 3 tahun.
Kita masih ada program lagi ke depan, Patung ya. Tapi terima kasih banyak, Patung. Sehat-sehat selalu. Dan semoga apa yang disampaikan ini bisa mendapatkan banyak sekali insight dan juga inspirasi dalam berbisnis, bahwa menimbang resiko itu yang pertama adalah dari diri kita sendiri, baru aktualisasi ke dalam bisnis kita sendiri. Terima kasih untuk Anda semua listener. Saya Daryl Adam.
Dan Tung Desember ingin.
Salam.
Dahsyat.
Thank you, Patung.
Terima kasih.
Tapi pagi hari ini, saya ya.
Smart. Yes, terima kasih.
Bye.
To Sam Wadigan. Brought to you by Smart FM Network. Oke, teman-teman, inilah. Jadi silakan 0813-63873. Kapan sih ada Financial Revolution? Nanti tanggal berapa nih, Pak Diki ini? Jadi sebentar lagi dong ya. Jadi ini tanggal 13 Juli ya, nanti ini tanggal berapa Pak Diki? Tanggal 16 ya. 16, 17, 18 Juli gitu ya. Ya oke, okay. Tapi sekali lagi teman-teman silahkan yang mau ikut, semoga bermanfaat pagi hari ini. Saya Tung Desemaringin, jadi mengucapkan teman-teman please jaga kesehatan. Jadi ya hindarilah yang namanya, jadi kalau bisa nih 6M, 7M, 8M terserah Anda. Yang jelas satu, pakai masker, kalau terpaksa harus keluar pakai masker. Bila perlu maskernya double silahkan, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum pegang-pegang mata, oke. Kemudian yang keempat, yaitu tentu saja menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Yes, mengurangi mobilitas, andanya tidak perlu ya, tidak usah, karena penularan itu ya everywhere, we never know, jadi we never know. Terus ada yang sudah vaksin dua kali ya, jangan sombong lo, vaksin dua kali tetap bisa kena. Ada yang sudah kena, Pak Tung, bahkan sudah kena, sudah vaksin dua kali, titernya sudah di atas 250, masih bisa, walaupun kemungkinan sakitnya itu lebih kecil karena Anda sudah pernah kena. Tapi ada loh yang bablas, kemarin Pak Arief Harsono yang gas, kalau saya salah tolong diralat, beliaunya itu luar biasa sekali, orang sangat baik, sampai kecapean juga ngurusin gas, tabung gas yang hilang-hilang tadi, yang habis ya. Nah, terus kemudian beliau sudah pernah kena, sudah vaksin dua kali, kalau saya salah tolong diralat, kena juga bisa meninggal, gitu ya. Kondisi tubuh kita yang sangat-sangat penting bukan hanya vaksin dan kita pernah kena atau enggak. Kalau kondisi tubuhnya lemah, lagi capek, lagi kurang tidur, ya akan berbahaya. Jadi please perhatikan. Terus kemudian berikutnya, M berikutnya yang seringkali disepelekan, tadi masih ingat, makan bersama dengan orang yang bukan serumah. Keluar makan bersama. Beberapa waktu ini teman-teman saya kena, kamu kenanya di mana? Di Bali, Pak Tung. Kelihatannya saya makan ketemu ini. Dia kena, saya kena. Oh ini. Terus ya makan bersama, waktu datang, oh cuci protokol kesehatan, pakai masker, oh, diukur suhunya, jangan makan, ngobrol, lupa, jerat, ketularan di rumah, nularin sak rumah nularin tetangganya, nularin temennya yang lain, wah ya beranak pinak gitu ya. Yang ketujuh, ya menghindari wifi, setelah wifi dibuka maskernya lupa ngomong, soalnya ada gini foto kemudian pasang, oke, tapi lupa, lupanya. Setelah VIP lupa daratan ya, tobat gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman terus belajar bagaimana menimbang risiko di dalam bisnis. Saya Tung Desemaringin, mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang, tapi saya ucapkan semoganya semuanya bermanfaat. Ambil aja yang positif, yang tidak positif tidak perlu diambil, sehingga Anda bisa sukses dahsyat luar biasa. Amin.